Ay, shun wenka. Sawubona mntanami, ngithemba ukuthi uyaphila. Ngokwegama nguDoris, ngiyabonga usuze wafika. Mzukulu letha amanzi ukuthenga i-cold drink ngiyafisa, kodwa ikati leleziko, sibonga umphefumulo masiphila. Mntanami ngixolise, ukukumoshela isikhathi, okungenzeka ukuthi umatasa, kodwa ngeke ngithathe isikhathi. Mzukulu awuletha icansi, umaluma kahlale phansi. Angazi ngizoqalaphi, kodwa ngicela ukuqala phansi. Mangithi ngiyabheka, umama ugcwele usizi, kodwa imbokodo yokuqina le ibamba ishisa insimbi. Mzukulu uyahlakula, kukhala igeja ugcwele insimbi. Sesizwa yile yankomo ukuthi silale sidlile umisi. Mntanami ngisho lokhu, mina ngazalela ukuhlupheka, ngiyinhlekisa emphakathini, nginanimpuphu noshukela. Abanye bathi ngiyathakatha, ngithule bengisukela. Angiyazi injabulo, kodwa esulwini
ngiyokhululeka. Inhlupheko nikhala usone mi, kothemba kuwe wento njani wami. Eyiwe Jesu kuthemba la, yebo kuthiwa nethemba liphelele. Lobo busungu nesimo samule.
Indokozo, mine yami impilo inzima, njengoba ubona amathuna bonke la ekhaya bangishiya. Lo mntwana osemhlane yena ubabakhe wamphika, kusele mina nomzukulu masihamba kuyosala inxiwa. Ngiyazi sisho sitha likhithu nalendlala. Lo mntwana engimtetile, nina wamshiya ekhaya. Lo nomdala uhlale buza ukuphi umama, wahambe yofuna itoha kaphindanga wabuya ekhaya. Mntanami kunzima, kunokuphela iviki ngingadlile. Ngikhalela umzukulu abuye esikolweni elambile, kodwa usebenza kanzima, uba nekusasa eliqhakazile ukuthi uphume enhluphekweni, kodwa efundweni hlale phasile. Eqinisweni mntanami, mina ngiyafisa baba ngithathe, kodwa bazukulu mina ngeke ngibalahle. Uyazi isifiso sami ukuthi bafunde baphase, nalithawi la mntanami bengingaqondile ukuthi ukhale.
Isimo sinashintshi, inhlupheko ikhala usuku nemi, kothemba kuwe wento njani wami. Eyiwe Jesu kuthemba la, nethemba liphelele. Lobo busungu nesimo samukela. Imizamo yami yophela kuwe, izophula xa ndifika kuwe.
Ben, liyaphuma liyashona kima, kunamehluko. Yebe ekukhuleni kwami nami ngakhula nginamaphupho. Ngiyathula nje ngilalela enkonzweni besha amahuku. Siqalekiso sami ubaba wabambele ntulo, kwakhala nyonini la ikhaya basiqalekisa. Amathuna nele baleni kushodela mi ngivalelisa. Bengingaqondile ukudabukisa. Ngiyaxolisa mntanama, kuyona inhloso nje ukubalisa. Namhlanje mntanama sazisiyolala sidleni, hinto enokungisiza ukuyothengisa erenkeni. Ngisivulele itafula, qokelela osheleni kokunye nginokulala khona. Ngivuke ngithengise ekuseni, kunzima mntanami. Sidla imbuya nguthi, angilazi icala lami. Emhlabeni ngisoni, kodwa sengivumile. Injabulo angiyitholi, angikhulule mntanami. Uhambile angalinakashoni.